Waqt il-ftuħ tal-plenarja fi Strasburgu, il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola, la qabel żaret Iżrael, qalet li ż-żjara tagħha kienet waħda qiebsa, waħda mill-aktar affarijiet diffiċli li qatt kellha tagħmel bħala President. Metsola iżda qalet li kienet importanti anki jekk ix-xeni ta' orrur li rat f'kibbutz fil-Festival ta' Kfar Azza u Rejni u li qalet se tibqa' iġorrhom magħha l-ħajja. Sostniet li s-sitwazzjoni hija ta' tħassib u li r-realtà fuq l-art hija orribli, traġika u ta' disprament. Dawk mejta huma wkoll ħajjiet innoċenti. Fis-7 ta' Ottubru id-dinja qamet għall-għar attakki terroristiċi fuq familji f'Iżrael għal dawn l-aħħar ġenerazzjonijiet. Metzola kompliti s-sostni li l-grupp terroristiku Hamas u t-taqtil tal-massa, ħtief, stupru u tortura. Sostniet li hi gburija li l-Parlament wara solidarjetà mal-vittmi. Sostniet li l-Hamas ma jippreżentax l-aspirazzjonijiet leġittimi tal-poplu Palestinjan. Il-Parlament Ewropew dejjem insista għal soluzzjoni ġusta ta' żewġ stati, iżda sfortunatament il-Ħamas tefgħu aktar il-bogħod li dan ikun possibbli. Metsola għamlet żjara uffiċjali f'Iżrael flimkien mal-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen fit 13 ta' Ottubru biex juru solidarjetà mal-vittmi. Intant ukoll il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Malti Ian Burge qal li kull diskussjoni dwar il-gwerer bejn Iżrael u Gaza trid tibda b'kundanna sħiħa għall-attakki tal-Ħamas. Intant il-Moviment Graffiti akkuża lil Metzola li din tat l-appoġġ tagħha lill-kriminali tal-gwerra u lill-stat li qed iwettaq okkupazzjoni illegali, iżda ma kkundannax lil grupp Ħamas li qatel madwar 200 persuna li kienet għal festival tal-mużika f'post ta' divertiment. Intant ukoll l-Iran u t-tnejn li għadda qal li il-ħin qed jgħaddi biex tinstab soluzzjoni politika f'dan il-konflitt bejn Iżrael u Gaza u issa dwar il-possibilità li jikber l-iskop ta' gwerra u l-konflitt lejn fronti oħrajn. L-Iran dejjem insistiet li ma kenix involuta iżda ċċelebrat l-attak tal-Ħamas. Il-President Iranjan Ibrahim Raisi f'telefonata mal-President Russu Vladimir Putin qal li jekk il-konflitt jikber fuq fronti oħrajn ikun iktar diffiċli li s-sitwazzjoni tiġi ikkontrollata. Telefonata oħra ma' President Turk Recep Tayyip Erdogan, Raisi qal li minuti ikunu vitali biex jitwaqqaf dak li sejjaħ bħala attakk brutali ta' Iżrael fuq Gaza. Hawn ukoll intqal minn Raisi li l-Iran lesta li tibgħat għajnuna umanitarja lil Gaza. Il-Segretarju tal-Istat Amerikan Anthony Blinken qal li l-President Amerikan Joe Biden qed jagħmel żjara ta' solidarità f'Iżrael wara l-attakki tal-Ħamas u qal ukoll li hemm progress biex Iżrael jiġi perswadut li jipproteġi l-istrixxa ta' Gaza. Il-Prim Ministru Iżraeljan Netanyahu ħalef li ifarrak lil Ħamas wara dak imsejjaħ l-aktar attakk irriedi tul il-75 sena ta' storja ta' Iżrael. Il-President Amerikan għal Blinken jibqa' riafferma l-solidarjetà ta' l-Istati Uniti ma' Iżrael u l-impenn qawwi għal sigurtà ta' dan il-pajjiż. Malta astjaniet għal riżoluzzjoni ta' Russja fil-Kunsill ta' Sigurtà ta' Ġnus Mawuda u sejħet għal waqfin immedjat tal-ġlied f'Gaza. Il-Kunsill ta' Sigurtà falla milli jaddotta r-riżoluzzjoni. Ir-Russja issejjaħ għal waqfin mill-ġlied wara li t-tekst tal-riżoluzzjoni ma konkludiċ il-kundanna tal-Ħamas. Ħames pajjiżi oħra astjenew flimkien ma' Malta, l-Albanija, il-Brażil, l-Ekwador, il-Ghana u l-Iżvizzera. Biex il-Kunsill tal-Ġnus Mawda jaddotta riżoluzzjoni, il-proposta trid ikollha mill-inqas dita voti favur u ħadd mill-5 membri permanenti jopponi jew jitfa' vot ta' vito. Il-vot li ittieħed it-tnejn fil-għaxija seħħ sigħat wara li il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Malti Ian Burge indirizza l-Parlament f'Malta fuq l-azzjonijiet tal-Ministeru tiegħu minn meta bdew iseħħu l-inċidenti fl-istrixxa ta' Gaza fis-7 ta' Ottubru. Soldati Maltin qed jagħmlu parti minn qawwa tal-paċi tal-Ġnus Mawda fil-Libanu. Il-missjoni tal-Ġnus Mawda fil-Libanu magħrufa bħala UNIFIL qalet li l-kwartieri tagħha f'Nagwara intlaqtet minn missila kif ġellida ta' Iżrael u Hizbollah sparaw fuq xulxin tul il-frontiera. Il-forzi armati ta' Malta qalu li s-soldati Maltin huma qawwijin u sħaħ. Disa soldati Maltin intbatu l-Libanu u qed iservu fl-Irish Defense Forces b'appoġġ għall-missjoni tal-ġnus Mgħuda. Kelliema l-forzi armati ta' Malta qal li qed jimmonitorjaw is-sitwazzjoni u tinsaf kuntatt dirett mal-Irish Defense Forces. Għalkemm is-sitwazzjoni hija waħda volatili. Is-soldati Maltin huma safe. Il-ġnus Mgħuda għandha iktar minn 10,000 soldat stazzjonati tul il-frontiera tal-Libanu ma' Iżrael u s-Sirja, magħruf bħala il-Blue Line, il-linja il-blu. Aktar abijiet oħra hija li l-Gvern Malti qed jaħdem biex jiġi evakwat minn Gaza ċittadin Malti u Amerikan. Dan iċ-ċittadin kien jinsab bħalissa fl-istrixxa ta' Gaza. Meta jinfetaħ l-aċċess biex wieħed jidħol fl-Eġittu. Il-Ministru Ian Borg qal fil-Parlament li dan il-Malti b'ċittadinanza doppja ve Malti qed jipprova jevakwah mill-fruntiera Rafah li taqsam għall-Eġittu. Sakemm isir dan jinsab imwaħħal f'Gaza. Ian Borg ta' wkoll tarif ta' l-attivitajiet ministerjali li qed isiru bħalissa minn meta beda dan il-konflitt. Ikkundanna l-azzjonijiet tal-Ħamas u insista għal ħelsien tal-ostaġġi kollha. Ringrazzja lil korp diplomatiku kollu f'Malta u lilin minna l-iktar f'Tel Aviv u Ramallah. Kif ukoll is-suldati Maltin li qed jagħmlu parti fil-qawwa għaż-żamma tal-paċi fil-Libanu. Malta tinsisti għal soluzzjoni li tirrispetta id-dinjità ta' dawk kollha involuti. Intant ukoll it-tlieta barra l-Parlament fil-Belt Valletta saret protesta issejjaħ lill-Komunità Internazzjonali u lill-Unjoni Ewropea biex jifqu mal-Palestinjani u għal-waqfin tal-massakru li qed iseħħ f'Gaza. Il-protesta kienet imexxija mill-Ambaxxatur Palestinjan għal Malta Fadi Ħanania u kienet tinkludi bosta Palestinjani u attivisti tal-Movement Graffiti.